Eiropas komisijas publicētajā digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā Latvija jau otro gadu pēc kārtas atrodas pēdējo 10 valstu starpā. Tāpat kā pagājušajā gadā, Latvija ieņēmusi 18. Vietu. Indeksā valstis tika vērtētas vairākās kategorijās. Savienojamībā un prasmēs Latvija ieņem augstas vietas. Tomēr kopējo rezultātu velk uz leju pārējie rādītāji, it īpaši viss, kas attiecas uz uzņēmējdarbību, stāsta Latvijas interneta asociācijas valdes loceklis Viesturs Šeļmanovs Plešs.
Mēs mākam lietot internetu, mēs jau to darām, visi to dara. Un visiem viņš pieejams ātrumā, bet mēs īsti nemākam izmantot internetu tādam kā tirdzniecībai, no tādam kā gūt labumu no tā, ka mēs šo visu mākam. Tā kā labā ziņa ir tas, ka mēs esam gatavi un izglītoti šim tirgum pievienoties kā spēlētāji ar pozīciju priekšā. Bet jā, Latvijas no pārdevējas.
Pašu pēdējo vietu starp visām dalību valstīm Latvija ieņem elektroniskajā informācijas apmaiņā privātajā sektorā. Latvijas uzņēmumi arī ir vieni no kūtrākajiem pārdevējiem internetā. Tikai 7% mazo un vidējo uzņēmumu savu produkciju tirgo digitālajā vidē. Šajā rādītājā Latvija ir 25. Vietā. Arī digitālo publisko pakalpojumu sadaļā Latvija ierindota tikai 20. Vietā. Kā uzskata Šeļmanovs Plešs no Latvijas interneta asociācijas, to pirmkārt vajadzētu labot ar izglītošanu.
Vairāk ir jāstāsta piemēri Latvijā, kā šobrīd jau to var izmantot. Kā tu var izmantot e-pakalpojumus, viss, kur ir populārākie, kur ir 5 vai top 10, kas atvieglos tavu dzīvi kā uzņēmējiem vai atvieglos tavu dzīvi kā iedzīvotājiem. Es, teiksim, varu nosaukt top 5, kurus zinu, kur man ietaupījuši daudz laika un kurus es izmantoju. Bet es godīgi zinu, ka nekur internetā nav rakstīt nekas tāds. Tur ir vienkārši atver relatīvi LV, tevi priekšā 16,000 pakalpojumus vienkārši aizvērciet un sāc domāt, kur man ir jābrauc rindā stāvēt.
Pirmās trīs vietas topā ieguva Dānija, Zviedrija un Nīderlande. 7. Vietā ierindojās Igaunija, taču Lietuva 11. Vietā. Viens no Eiropas Savienības mērķiem ir attīstīt vienotu digitālo tirgu. Kā stāsta Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks par digitālo vienoto tirgu atbildīgais komisārs Andrus Ansips, lai to paveiktu, pirmkārt ir jāuzlabo ātra interneta pieejamība.
We should improve technical interoperability and standards across the EU.
Mums ir jāuzlabo interneta tehniskā savienojamība un tā lietošanas praksi visā Eiropas Savienībā. Tas atvieglos pieeju interneta tīkliem dažādās valstīs un dos iespēju vairāk cilvēkiem izmantot sabiedriskos pakalpojumus internetā. Tas arī uzlabos pieejamību dažādiem medijiem pāri robežām. Visiem būtu jābūt pieejamam modernam internetam, lai arī cilvēki nomalēs varētu iegūt pieeju ātram internetam.
High speed internet access.
Latvijā nākamās paaudzes plaķjoslas internets ir pieejams 93% mājsaimniecību, kamēr Eiropā vidēji tas ir pieejams tikai 2/3. Māris Klūga, Latvijas radio.